20 de minute de celebritate, idei și produse creative românești.
Bun găsit!
În studio este gazda noastră Carmen Sendulescu și invitata noastră Ioana Ciocan, cea care a început deja de 12 ediții un proiect numit Proiectul 1990. Este un proiect cunoscut în primul rând bucureștenilor, dar nu numai lor. Este un proiect care a evoluat în piața presei libere, pe un soclu deja celebru, pentru că pe la stat o statuie numită de, adică construită de Boris Caragea și care reprezintă pe Lenin. Între timp, după ce această statuie a fost dată jos, Ioana Ciocan s-a gândit să impună folosirea acestui spațiu tot cu rost de sculptură temporară și iată, sunt 13 artiști deja care au propus idei pentru acest spațiu.
Așa este, Cosmin. M-am întrebat de multe ori de ce soclul acela a rămas gol. Pe mine m-a deranjat vizual, mi se părea ca un ciot în inima Bucureștiului. Îl vedeai de peste tot și dinspre Arcul de Triumf, în drum spre aeroport, când te întorceai, când te duceai și nu înțelegeam cum poate să stea abandonat. Nu cred în niciun fel în distrugere și mi s-a părut cumva firesc să folosesc ceea ce am. Am un soclu gol, haide să-l folosim. Artiștii, așa cum bine știi, de fiecare dată se plâng de lipsa spațiilor expoziționale, așa că mi s-a părut un spațiu care are un potențial fantastic. Și ca drept dovadă că acum am o listă lungă de așteptare, dacă acum 3 ani când am pornit acest program mi-era cumva teamă că nu o să am foarte multe proiecte, acum am o listă de așteptare, ceea ce mă face foarte fericită pentru că am de unde alege. Da, am spart gheața eu pe 26 ianuarie 2010, de ziua lui Ceaușescu. Mi s-a părut o legătură directă între Lenin, Piața Presei Libere, Ceaușescu și începerea acestui program, Proiect 1990. Și de ziua lui Ceaușescu am expus o copie ludică a sculpturii lui Lenin, executată din arpacaș, din ciocolată. A fost un fel de colivă finală. Sper să fi scăpat cumva de tot ce a însemnat artă dictatorială în România și sper să fi făcut acest lucru și prin proiectul meu. Imediat lucrării mele, Lenin versus Ciocan versus Ulianov, am primit foarte multe reproșuri. Am fost numită comunistă, nu înțeleg de ce un om născut în 80 poate să fie comunist, mă rog. A fost așa ca un vârtej în viața mea, în mail-ul meu, în telefonul meu, dar acest vârtej strict românesc și cu iz de scandal a durat o săptămână. Pentru că după o săptămână, cred că lumea și-a dat seama că, de fapt, lucrarea mea nu are niciun fel de legătură cu comunismul, iar eu chiar vreau să încep ceva, nu să distrug nimic. Și lucrarea care a urmat, Andrei Ciubotaru, Replacing Lenin, probabil că a fost cumva cea care a dat cu adevărat startul, întrucât el a avut o idee genială și anume să-i urce pe muzicanții de la Romanian Piano Trio pe soclul lui Lenin și s-au auzit în 2010 tangouri de pe soclul lui Lenin. A fost fantastic, lume multă, cred că a fost peste 100 de oameni, s-a auzit în toată piața și a fost o lucrare într-adevăr menită să pună adevăratele valori pe soclu.
Trebuie să amintim că Ioana Ciocan, cum spunea anterior, este și artist, dar este și cadru didactic la Universitatea de Artă din București, la secția grafică, alături de Nicolae Alexi. Și lucrarea pe care a executat-o acolo este, deși face parte din categoria instalaționistă, să spunem, a fost și este una dintre preocupările artistice ale Ioanei Ciocan, dar despre care vom afla mai mult în partea a doua. Continuăm acum cu lista de lucrări și de artiști care au expus pe acest spațiu.
Am continuat tema comunistă prin lucrarea lui Mihai Balco. El a executat un ansamblu arhitectural, o sculptural, niște rechini roșii care dau târcoale soclului, el făcând o legătură directă între fosta putere și actuala putere, rechinii roșii. Și îmi pare foarte rău că Mihai Balco și cu mine nu am avut un buget suficient de puternic ca cele lucrări să fie un tridimensional adevărat. Ele au fost destul de subțiri ca volum, cred că au avut în jur de 5 cm lățime și cred că ar fi fost mult mai de impact și plus că ar fi reprezentat exact ideea lui Balco dacă el ar fi avut 50 de cm lățime. Să aibă un volum care să se vadă într-adevăr de la toate etajele casei Scânteii, să nu pară așa niște foițe. Dar i-am acceptat lucrarea lui Balco, cu toate că era o schiță mai veche de-a lui. Eu când am lansat proiectul 1990, le-am cerut tuturor artiștilor să creeze lucrări special pentru programul meu, dar am acceptat această lucrare întrucât mi s-a părut de extrem, de un impact fantastic și mi-a părut rău că el nu a reușit să o pună în practică. Și cred că este foarte necesar să ai pe cineva lângă tine care să te ajute să spui în practică ideile. Știu că tu cu Oana faceți o echipă fantastică, pentru că e foarte important. El a avut această inițiativă cu rechinii roșii, a încercat de nenumărate ori prin ajutorul municipalității să expună, dar nu a reușit. Așa că a fost singura excepție din programul meu, o lucrare a cărei schiță exista de ani de zile.
Spune puțin, apropo de parteneriatele cu municipalitatea, cum funcționează ele și, până la urmă, fiind un spațiu public, cum funcționează participarea trecătorilor la aceste sculpturi vii pe care le puneți acolo?
Parteneriatul meu cu primăria a început extrem de șontâc, ca să zic așa. Am trecut prin Comisia de Cultură, care amabil mi-a recomandat ca statuia lui Lenin să fie topită și transformată în cazan de țuică. Mi s-a spus că de ce să fiu interesată de acel loc, că mai bine să-l dărâmăm, să se termine cu acest comunism. Eu repetând, nu are nicio legătură cu comunismul, tocmai asta încercăm să facem, să uităm de comunism. Istoria se poate spăla prin acest proiect pe care vreau să-l derulez. Vreau ca acel loc să nu se mai numească soclul lui Lenin, ci acolo unde se desfășoară proiectul 1990 și cred că am și reușit în aproape 3 ani. Dar am avut un foarte mare noroc că la una din întâlniri era prezent și secretarul general al primăriei, Tudor Toma, pe care am zis că îl menționez în toate interviurile, fiind un om absolut isteț și cu viziune, pentru că el este cel care a ținut, de fapt, piept comisiei și a zis: e o idee foarte bună. Să se pune lucrări cu caracter temporar, nu se cer bani de la primărie, populația nu dă bani pentru aceste lucrări și aceste lucrări sunt cumva pentru populație, decât să avem o lucrare acolo pe vecie, așa cum a fost Lenin. Spațiul să se dinamizeze cumva prin aceste lucrări care se schimbă cu o periodicitate care nu depinde nici măcar de inițiatorul programului, adică de mine. În legătură cu oamenii, cred că ei, publicul, cei care așteaptă în stațiile de autobuz, cei care lucrează în zonă, sunt cei la care mă gândesc de fiecare dată când schimb lucrările. Pentru că, fiind artă în spațiu public, mă simt datoare să expun o artă cu care pietonul să relaționeze mult mai simplu și să o înțeleagă. Am primit un telefon exact la lucrarea care se află acum pe soclu, cea lui Costin Ioniță, și am fost întrebată de o doamnă: bună ziua, dumneavoastră sunteți aici responsabilă cu soclu, întorc capul și văd această lucrare. Ce reprezintă? Și mi s-a părut fantastic, pentru că s-a gândit să întrebe, a avut nevoie de o explicație și este un pas foarte mare în a înțelege arta, simplu fapt că o observi și că îți ridici o simplă întrebare ca ce reprezintă. Mi se pare extraordinar. Și i-am dat o explicație, mi-a mulțumit, s-a uitat încă o dată la lucrare și a zis: a, așa e, aveți dreptate, este o hidră. Și mi s-a părut fantastic. De fapt, ăsta este scopul artei în spațiu public, să fie observată de către pietoni, că ei, lor li se adresează, nu li se adresează neapărat criticilor și curatorilor de talie internaționale.
Trebuie să mai amintim că mai există încă un proiect care se derulează tot în București, de artă în spațiu public, numit Spațiu Expandat. Doi dintre artiștii pe care i-ai avut pe soclu sunt inițiatorii acestui proiect, pe care se află, cred, la a doua ediție.
Exact. Eu cred foarte mult, așa cum am zis, în colaborare și mă bucur că există alte inițiative de artă în spațiu public. Cred că este loc pentru toată lumea și, ca drept dovadă, ei au început după mine, dar am fost de acord să o expun și pe Judith Balco și eu colaborasem deja cu Mihai Balco și mi se pare firesc că există și orașul vizibil la Cluj. Sper ca lucrurile să înceapă să se miște din ce în ce mai mult în zona obiectului temporar în spațiu public. Nu cred în niciun fel în arta cu caracter permanent, pentru că am văzut ce se întâmplă în București, Sunt niște exemple de domeniul filmelor de groază, de artă permanentă. Așa că eu cred că lucrările trebuie să fie cu caracter temporar și cumva nomade, să se miște. Astfel le vom putea observa mult mai bine.
Stăm de vorbă
cu Ioana Ciocan, inițiatorul proiectului 1990, dar și cadrul didactic la Universitatea de Artă din București și artist vizual. Spune-ne puțin, revenind la lista de artiști, ceilalți artiști măcar să-i enumerăm pe cei care au avut intervenții deja.
Ionuț Teodor Barbu, el a vorbit despre balcanismul european al românilor și a avut un om într-o cușcă care se bălângânea așa întrebându-se unde suntem. Visul românesc, un grup de artiști care a pornit de la o idee foarte simplă și foarte digitală, contemporană. Au creat un site, visulromanesc.ro, unde au întrebat cetățenii de rând care vă este visul. Lucrarea lor urmând să fie obiectul răspunsurilor la această întrebare. Din păcate, majoritatea răspunsurilor au fost visul nostru este să plecăm din țară, așa că ei pe 1 decembrie 2010 au expus o valiză care reprezenta de fapt visul românesc. A fost o lucrare destul de tristă. Emanuel Borcescu a expus 4 picturi care vorbeau de identitatea românească post-decembrie 89, căpșunari, piperiști, toate lucrările se pot vedea la mine pe site, pe ionaciocan.com, pentru că imaginile ajută mult mai bine decât povestirea mea. Aurel Tar a avut o instalație de o zi. El a descris libertatea presei printr-o lucrare intitulată Scânteia, în care folosea logo-ul ziarului Scânteia. Îmi pare foarte rău că nu a reușit să stea mai mult pe soclu, dar fragilitatea lucrării nu a permis acest lucru. Exact la polul opus se află lucrarea lui Bogdan Rață, pentru că Bogdan Rață a stat 7 luni pe soclul lui Lenin și la fel nu am determinat eu această lungime de proiect, ci toate mail-urile, telefoanele, mesajele pe pagina mea de Facebook pe care le-am primit, tot spunând, poate să fie un simbol al Bucureștiului, acest picior roșu, handgun, trebuie să mai rămână pe soclu. Și a stat 7 luni. Florin Betomescu a vorbit prin pictura lui pe pânză neagră despre blocurile comuniste și despre moștenirea locativă pe care am primit-o de la fostul regim. Costin Ioniță se află în acest moment pe soclu până pe data de 5 noiembrie, iar el în preajma alegerilor, nici nu mai știu care au fost, că au fost atât de multe.
Înainte de referendum.
Da, cred că înainte de referendum a expus o hidră, este o copie a statuii lui Boris Caragea, copia a lui Lenin. Singurul element diferit este capul. El a transformat Leninul într-o hidră, într-o sculptură foarte mare, are aproape 6 metri, iar această hidră reprezintă politica românească, îi dăm jos un cap, crește altul, îi dăm jos un cap, crește altul. A lucrat foarte mult după fotografie, întrucât nu a avut acces la sculptura lui Lenin, dar a făcut o treabă foarte bună.
Există sculptura, este undeva depozitată la Palatele Mogoșoaia, undeva după zidul de incintă, dar să-l amintim
trebuie
și
să
pe...
Trebuie să te contrazic, Cosmin. Acum aproape 2 ani, printr-un parteneriat pe care l-am făcut cu Primăria Municipiului București, tu știi că eu mai am o inițiativă cu Muzeul Artei Comuniste, am reușit să mut sculptura lui Romul Ladea, Petru Groza, pardon, și da, Boris Caragea Lenin, da, dar m-am gândit și la Istrati, că mai am un proiect cu un doctor. Am reușit să le mut într-un spațiu păzit al Primăriei București, întrucât primarul nostru general, Sorin Oprescu, a fost de acord ca acest muzeu să existe, așa că deja am început să strâng nenumărate sculpturi de tristă amintire pentru a le aduna într-un spațiu comun, probabil într-un parc bucureștean.
De să fie un muzeu în aer liber?
Da. Da, și încă o dată România va fi ultima pe listă, pentru că ungurii au avut această inițiativă printr-o hotărâre a Parlamentului în 1991. Deci imediat după evenimentele din 89 s-au strâns în Parlament și s-au gândit ce se întâmplă cu aceste sculpturi pe care de fapt cetățenii le-au plătit. Noi nu ne-am pus încă această problemă, nu știu de ce, avem tendința să fim ultimii, dar vom ajunge cei din tâi.
Deși am avut un muzeu al comunismului care, tocmai de când a fost, în momentul în care a fost închis, el trebuia de fapt să fie păstrat ca muzeu.
Da, e ironic, nu? Dar... ei încă au niște lucrări pe care au avut la fel amabilitatea să mi le împrumute în eventualitatea în care acest muzeu există. Am un parteneriat și cu ei. Lucrurile merg înainte, adică chiar sper că acest muzeu să se întâmple. Deja la nivel teoretic, parteneriate, hârțoage, birocratice, stăm extrem de bine. Astăzi mi-a confirmat și Petru Lucaci din partea UAP-ului că îmi va ceda tot cu titlul de împrumut niște lucrări de tristă amintire pentru același muzeu. Muzeul Țăranului Român are și un Wagner foarte frumos, cu nasul spart, Lenin, pe care tot așa trebuie să mi-l împrumute. Nu vreau nimic definitiv, ți-am zis că eu cred în lucrurile temporare, în colaborare, nu ne luăm sculpturi unuia altuia.
Doar ca să închem lista cu artiștii care au avut intervenții pe Soclu, ultimul dintre ei pe care nu l-am apucat să-l menționăm este Mihai Zgondoiu, tot cu o lucrare direct copie a statuii lui Lenin, însă un Lenin dărâmat de pe Soclu la poalele Soclului, de fapt.
Da, lucrarea lui Zgondoiu, Somnul lui Lenin, a fost o amintire a intervenției pe care el a avut-o pe sculptura originală când se afla la Mogoșoaia. El a pictat cu magenta fața lui Lenin, transformându-l într-o păpușă rusească, iar ceea ce a expus la baza soclului pentru proiectul 1990 a fost o fotografie 1:1, deci aproape 7 metri, a intervenției pe care el a avut-o în 2009. Ce am uitat să spun, că am menționat-o pe Judith Balco mai devreme, proiectul ei Melting a făcut parte din Bienala Internațională de Artă Contemporană București și a reprezentat o topire fizică a sculpturii lui Lenin. Lucrarea ei se scurgea pe soclu, singurele elemente rămase în picioare fiind cizmele. Era ca o lumânare aurie, se vedea foarte bizar.
Să mergem acum la al doilea proiect pe care l-ai deschis în urma experienței tale deja cu proiectul 1990, un proiect tot de artă în spațiu public numit...
Spam Copy Paste.
Spam Copy Paste și care se va desfășura într-o locație țintită, parcul...
Parcul Calor din București, da. În Parcul Calor există două socluri identice în acest moment, istorie care mie mi s-a părut absolut fabuloasă. În 1906 s-a inaugurat sculptura doctorului Constantin Istrati, care era la momentul respectiv comisarul expoziției pentru și care s-a construit acest parc. Regimul comunist în 1960 a dorit într-o nouă viziune comunistă a parcului să mute această sculptură cu tot cu soclu. Sculptura a fi mutată în fața arenelor romane. În 2009, ca să se îndrepte cumva nedreptatea făcută de către Partidul Comunist, s-a decis ca această sculptură să se mute înapoi unde era. Din motive care mă depășesc, nu știu, că tehnologia bănuiesc că e mai bună în 2009 decât în 1960.
Se presupune.
Ei nu au reușit să mute și soclu, au mutat doar sculptura, deci au copiat acest soclu, au făcut un copy-paste, că de aici și vine numele proiectului meu, al soclului de 1906 și l-au pus în locul inițial. Și așa a rămas soclul acesta gol din 1906. Cei de la Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic m-au invitat să curatoriez acest soclu și să creez un proiect în jurul lui și le-am acceptat cu foarte mare plăcere invitația și am fost și surprinsă de ea. Asta mă face să sper, poate într-o schimbare și să-mi pun actele de migrare în sertarul de mai jos. Dar s-a întâmplat un alt fenomen cu acest copy-paste. Spre deosebire de proiectul 1990, am decis să fac un apel către artiști să-mi trimită proiecte, să nu mai numesc eu artiști. Și, din păcate, primesc foarte multe mail-uri și toți artiștii îmi cer în continuare proiectul 1990. Și nu înțeleg de ce. Practic, nici soclul din Piața Presei Libere nu exista până când Ioana Ciocan a decis să facă ceva cu el. Nici soclul din Parcul Carol nu există până când, la fel, eu încerc să fac ceva cu el. Deci ei trebuie să înțeleagă că pot să fii în orice fel de loc. Contează cum este acel proiect administrat, curatoriat, manageriat și transformat într-un spațiu cu vizibilitate. de fapt. Și am fost un pic dezamăgită din acest motiv, dar știi foarte bine, Cosmină, sui că nu mă las așa de repede.
Poți să ne spui totuși și lista partenerilor care te-au ajutat să derulezi aceste proiecte până la urmă? Și știu că sunt persoane, deci ar fi bine chiar să le numim. Magda Cârneci este redactor șef al revistei Arta, cea care cumva îngerul artistic de peste proiectul SPEM, alături de Mariana Predasânc.
Eugen Rădescu de la Pavilion. Am încercat să aleg oameni extrem de diferiți și Diana Toboșaru de la BBDO, prin fundația Graffiti Social Work, care ne-a acordat și niște bani și chiar un premiu de 1000 de euro unuia dintre cele 5 proiecte pe care sper că le voi selecționa pentru SPEM Copy-Paste. Spre deosebire de proiectul 1990, care se derulează fără buget, îl derulez prin fundația mea, Fundația Obos, și prin ajutorul generos al multor prieteni pe care l-am.
Prin urmare, este un apel deschis către ascultătorii creativi artiști de a trimite proiecte pentru a fi posibil viitor expuse în Parcul Carol, la adresa...
Pe adresa mea, ioana@ioanaciocan.com. Toate detaliile, formularea de înscriere, fotografii pe ioanaciocan.com sau pe Facebook, pe contul meu, Ioana Ciocan.